blízká setkání na dvojce.
Po jednom dědečkovi novinářské touhy, po druhém zájem o politiku, po všech možná zájem o člověka jako takového, sám vystudovaný neurolog, primář na Jelské univerzitě, zakladatel polikliniky na Národní třídě, to jen tak namátku pro představení Martina Jana Stránského, neurologa, našeho dnešního hosta. Dobrý den.
Dobrý den.
A vy jste tak jako na tu politiku tak jako zakroutil jako nosem takovou grimasu, že úplně tam není ten zájem, tak já jsem to tak brala, že v té rodině ta novinařina i ta politika byla a vy jste se obojího dotkl ve svém životě. Byť jste hlavně neurolog, tak jsem to myslela. Tak co ten nos, jako mi chtěl říct?
No, genetika je mocná čarodějnice a musel jsem to zkusit. A zkusil jsem to a jsem velice rád, že jsem to zkusil. Nevylučuju ještě nějakou možnou spolupráci s nějakou osobností nebo s nějakou formací nebo stranou, ale spíš jenom v rámci čisté pomoci. Snažím se pomoci tam, kde to jde, ale stejně tak jako v každé zemi politika je politika a věda a žurnalistika a takovej ten normální nezatížený život je něco jiného a to druhý mě baví trošku víc. Myslím si, že tam jsem, pokud jsem vůbec užitečný, takže jsem tam trošku užitečnější.
Docela určitě, já už vím teda, kterou stranu vyberu a kterou půjdeme. Touto užitečnou stranou dneska je Valentín. Vy jste se narodil v exilu v Americe, ale žijete i tady, i tam. To znamená, cítíte a slavíte spíš Valentína anebo Máchův máj?
Asi toho Valentína. Ale ani tak moc, ne ani jeden, ani druhý, ale ten Valentín je docela hezký. Dokonce jsem měl tu možnost vás obejmout, aniž bychom se
pořádně
znali.
To já ráda i 13. i 15. se obejmám, nejenom 14.
Tak dobře, tak přijdu zítra. Ale je to tak, je to takový hezký svátek, pokud člověk do toho nedává všechny ty komerční nesmysly. A
rozumím.
Dát růži ženě je vždycky hezký.
Je to hezká příležitost, určitě. Jak teď momentálně vlastně máte rozdělený ten čas mezi Ameriku a Čechy?
Já jsem prakticky řečeno skoro pořád tady. A tady znamená v Evropě. Musím říct, že americká, ne tak ta medicína, ale americká společnost a američtí pacienti a vlastně to, jak se tam dělá medicína, mě klame, poněvadž se to stalo nesmyslně komplikovaný, je to kultura nárokování. Průměrný americký lékař stráví 2 hodiny v počítači a 1 hodinu s pacientem a to je průměrný. Moje dcera tam teď doučila medicínu a stráví asi 50 minut v počítači za každou hodinu, co je v práci. A to jsou všechno byrokratické nesmysly. Ta veřejnost prostě cítí, že má nárok na úplně všechno. Je tam jiná kultura, je tam kultura toho jednotlivce a ne té společnosti. Ta medicína tady udělala obrovský pokroky. Máme tady vynikající lékaře, instituce. Už jsem tady 30 let, už se s nimi znám. Mám tady fantastické možnosti, poměrně dobrou spolupráci. Samozřejmě je vydělávám mnohonásobně míň, ale o tom to vůbec není. Ale léčím takovým způsobem, jak si myslím, že lékař má léčit. A je to pro mě přirozenější. Takže tam dělám spíš nějaký symbolický administrativní věci. Já tady vedu jeden program z ICRC, což je náš přední výzkumný ústav u svatý Anně a tam jsem založil takzvanou fellowship v neurologické imunologii. A jinak přednáším, kde to jde po světě o různých tématech a mám se dobře prostě.
Ano, a my se k některým těm tématům určitě dostaneme. Bude mě i možná zajímat, jak na to reagují ve světě, jak třeba u nás, ale to až za chviličku. Martin Jan Stránský, neurolog, naším dnešním hostem. Martin Jan Stránský, neurolog, je naším hostem blízkých setkání. Pane doktore, teď jsme se tu spolu zapovídali, já to hned mám touhu teda poslat dál, protože vidím, že vás to asi naplňuje a je to pro vás jaksi velmi také intenzivní. A sám jste reagoval ve zprávách, když tady jsme zaslechli cosi o koronaviru, že i to je téma, nejen ty mobilní telefony a počítače, které s vámi máme spojené a váš postoj známe a já bych ho ráda slyšela. Můžeme tedy skočit vlastně k tomuto tématu, ten je tak výrazně aktuální, tak v jakém směru jste na to zareagoval, nebo co já k tomu jste chtěl dodat?
Já jsem na tom zareagoval tak jako internista, což taky dělám, ale ano. I jako neurolog, který se zabývá s tím, jak funguje lidský mozek a tady vlastně funguje to, že lidský mozek odjakživa fungoval tak, že představy jsou vždycky silnější, než jsou fakta.
To tak je dáno, jako to tak je od přírody.
To je evolučně dáno, poněvadž jako je důležitější si vytvořit představu, i když je naprosto mylná, že ten lev vás skutečně zabije, než rozebírat různé fakta, proč by se tak mohlo stát nebo nemohlo stát. Ten frontální lalok, který vlastně rozhoduje o tom, o čem jsme přemýšleli, vznikl pouze před 200 tisíci lety, ale ty starší části mozku, ty už jsou tady pár milionů.
A ty jsou silnější.
A ty prostě jsou vždycky silnější a vždycky vyhrajou. A koronavirus se nelze podcenit, poněvadž má úmrtnost, ale to úmrtnost je 2%. To znamená, že kdo umírá, jsou to ty starší, jsou to ty chudší, ty v uvozovkách slabší, hlavně z imunologického hlediska. A ke dnešku zabil pár tisíc lidí a určitě zabije víc lidí. Ve Spojených státech minulý rok zemřelo 38 tisíc lidí na obyčejnou chřipku. Ve světě zemřelo 1,5 milionu lidí, pokud se nemýlím, na HIV, 400 tisíc na spálničky a tak dál, a tak dál. Takže pokud se chceme ochránit proti nějaké infekční nemoci, nechme se naočkovat. Tady se prostě vytvořila skutečná hysterie, která i dle nadnárodních zdravotních organizací, které k tomu vydávají prohlášení, je mnohonásobně nebezpečnější než ten vir samotný. A ukazuje to vlastně nejenom, jak funguje vir, ale jak funguje společnost a lidský mozek, že se stane něco malého ve vzdálené zemi. A všichni si myslíme, že na základě toho zemřeme, poněvadž jsme všichni nervózní. Ten svět je v určitém stavu přebytku informací, které jsou převážně dezinformace. Média k tomu jenom přispívají. I New York Times, který jsem četl včera, řekli něco jako počet mrtvých vstoupil o rekordní počet během jednoho dne z koronaviru. To bylo jenom prostě 200 lidí. 200 lidí prostě umírají každou hodinu z určitých některých jiných infekčních nemocí.
A nemluví se o tom, nepíše.
Ano,
vlastně
a nepíše se. A působí to prostě paniku. A je to jakoby stejný stav, ve kterém byla Evropa před vznikem první světové války, kde stačil malej vzdálený incident ve vzdálené provincii a už to jelo. A mělo to politické dopady, což už to začíná mít, ekonomické dopady, má to obrovský dopady, co se týče napětí uvnitř Číny a Čína samozřejmě začíná být celá nervózní jako celá.
Celek, ano.
Pardon, jako celek.
Chápu.
Pak třeba nějaká loď, rybářská loď z Tajvanu připluje příliš blízko k Číně, začne přestřelka a už to začne. A už se to prostě pojede podle Pacifiku a takhle vznikají konflikty. Právě přesně na základě takovéto nervozity v dnešní době. To je přesně ten modus operandi, ten způsob, který je velice nebezpečný pro to lidstvo. Není to ten koronavir, ale jsou to ty psychologické reakce a ty dopady a ty způsoby, jak lidi reagují na tyhle ty věci, ty masové hromadné opatření.
Je to v podstatě ta davová psychóza, jak
ano,
se často
je
uvádí.
To davová je to
ta
psychóza.
Lavina toho.
Ano, uzavírají se města, uzavírají se nemocnice a tak dál. To může fungovat v určitých případech, ale v určitých případech to prostě nefunguje. Třeba uzavřít nemocnici v naší zemi kvůli epidemii chřipky nefunguje, to vám řekne každý prostě uznaný světový imunolog. Proč? Poněvadž jsou to lékaři, kteří to šíří, poněvadž lékaři se nenechávají očkovat v této zemi, kdežto v jiných zemích je to povinný. Takže to jsou prostě určitá fakta, který ne každý zná a mezi tím prostě ty představy běží dál, takže tohle z toho se bojím.
To znamená, že vlastně to, že vlastně ten mozek teda dá angro, spíše na ty představy, tak to je možná důvodem, že se tak často bavíme třeba o tomto tématu nebo o těch mobilních telefonech, ke kterým se dostaneme za chvíli. A přesto to spousta lidí ignoruje jako informaci, prostě, že pro ně není podstatná, že to není pravda. Je to ten důvod, proč to nestačí říct jednou a třeba to změnit, tu situaci?
Je to ten důvod, který rozhoduje v této době prakticky o všem, poněvadž žijeme v době, kde se nám neuvěřitelně dobře daří. Jako nikdy jindy máme třetí generaci, která žije v blahu a mozek potřebuje vytvořit určitý mantinely a zjistit, co ho hrozí a co ho nehrozí. A když ho nehrozí nic, tak přijdou lidi, kteří vytvoří představy, které jsou populistické, kteří vytvoří falešné hrozby, aby vlastně na sebe upozornili. Proto máme tu politiku, kterou máme nejenom tady, ale ve Spojených státech. Máme taky populistu, který vlastně se dostal do čela a tak dále. A ve skutečnosti nás sice hrozí věci, jako globální oteplování a nedostatek vody, ale ty nikoho nezajímají. Takže dominují ty představy, jako je, že ten koronavirus a dostává se to prostě do úplně falešného způsobu přemýšlení a uvažování, že musíme držet krok, musíme mít ten nejnovější mobil, musíme mít tu druhou kreditní kartu, naše dítě se nesmí nudit a tlačíme to pořád někam do slepých ulic.
Otevřel jste několik témat a věřím, že ke všem se dostaneme v našem blízkém setkání. Naším hostem je Martin Jan Stránský, neurolog. Proti mně sedí neurolog Martin Jan Stránský a my se sobě díváme do očí. Jsme proti sobě face to face, živě, tady. A jen 31% adolescentů komunikuje pravidelně face to face. Prý 7, někdo říká až 9 hodin, dokáží být lidé na mobilu denně či tabletu a průměrný občan se do svého mobilu podívá až údajně 50krát. Nemluvě o množství párů a skupinek dětí, které vidíme, jak jsou sice vedle sebe, ale každý zavřený s nějakým strojem. Je to čím dál častější? Chytli jsme se do pasti, do své vlastní pasti, my lidé?
Určitě. Vymysleli jsme produkt, který je návykový. Poněvadž většina lidí, kteří mají ten mobilní telefon, ho používají tak, že buď jsou na něm tím, že chtějí hrát videohry, anebo v sociálních sítích, anebo vyměňují si rychlé zprávy, jako přijdu pozdě, nebo něco takového. A všechno tohle pro mozek je návykový. Funguje to přes určitý mechanismus, který je návykový a jednoduše řečeno...
To je ta dopaminová dráha.
To je ta dopaminová vlastně... dráha, přesně
ano,
tak.
Ano, ano.
A je to produkt, který vás vlastně, jakmile ho otevřete, tak nutí vás, abyste pozorovali, udělali něco a čekali na tu reakci.
Na tu odměnu nebo neodměnu.
Na tu odměnu, jako odpověděli mi, neodpověděli mi, vyhrál jsem, mám víc lajků, nemám víc lajků.
Teď jsem se chtěla zvat na lajky, ano. Že to s tím souvisel, proto je zrušili, že vám do toho vstupuju, byly ano. Proto zrušeny lajky, že už někdo řekl jako pozor?
Ano, no, když vymysleli lajky, tak dopamin proletěl skrz strop.
To znamená, co
to znamená, že vlastně látka, hladina dopaminu šla hodně nahoru.
Jako speciálně na lajku. Speciálně u lajku, jako ten...
No nejen speciálně na lajku, ale víceméně, když jdete do kasína a vyhrajete, a nebo když dostanete 10 dalších kamarádů, který nikdy neuvidíte a nikdy nebudete znát najednou, tak prostě ten dopamin, to je ta látka, která reguluje slast, anebo i pocit, že se vám bude dobře dařit, anebo že vyhrajete.
Je to, taky, to, je představa, je to taky představa, ne? Jenom falešná pseudo, tak. Ale je to ano. To, o čem jsme mluvili
přesně
zase.
Tak. Mm-hmm. Takže tady se vytvořil prostředí svý technologií určitý produkt, který vlastně bere čas. A to nemusí být špatný, ale my jsme tady minimálně 200 až 400 tisíc let, abychom mezi sebou přímo face to face, jak jste řekla, komunikovali, poněvadž právě na základě toho záleží a souvisí naše budoucnost. To znamená, že to jde o konkurenci, ne, že můžeme to jenom deletovat a vymazat, jde o to, že se naučíme, jak se říká, body language, neverbální gesta, že se budeme mezi sebou prát, diskutovat, reflektovat.
Ale tím i vyvíjet.
A vyvíjet. A hlavně, že budeme každý od sebe odlišný. já nemůžu být tak dobrý jako vy ve všem a vy nemůžete být a nesmíte být tak dobrá jako já, poněvadž když přijde něco jiného, tak se musíme spojit, aby jeden z nás to uměl.
Ano, ta individuálnost tak, se pak spojí v ten tým.
Přesně
ano,
tak. Ano. A tady je to nebezpečí, které už se děje, že dochází k něčemu, čemuž my říkáme sociální singularita, to znamená, že každý z nás začíná vypadat, dělat, používat, jíst, pít, číst a psát víceméně stejně a dělat ty stejné věci a dochází ke kolonializaci lidstva. Stáváme se superdruhem, přičemž majitelé nadnárodních sítí a telekomunikační sítí, to je ta královna, pak pod ní jsou ty manažeři, to jsou ty prostě ty vojáci, který jí chrání a pak jsme tam všichni, tak, pak jsme tam všichni my ostatní. Takže ten rozdíl mezi vámi a mnou a tím, i tím chudým Afričanem už začíná mizet. A to není dobrý, dobrý pro lidstvo, není to dobrý pro lidstvo z evolučního hlediska a není to dobrý pro lidstvo z hlediska přežití, poněvadž metaforicky řečeno někdo může přijít a vypnout proud a nikdo nebude vědět, jak vůbec žít bez proudu.
To říká náš dnešní host na dvojici Martin Jan Stránský. Naším dnešním hostem je, a slyšeli jste jeho hlas, Martin Jan Stránský, neurolog. My jsme tu měli něco rozpovídané, ale já se vrátím k tématu a k lidskému mozku. Takže když máme v ruce ty technologie, vy jste kdesi v jiném pořadu říkal, že zhruba právě po úseku, třeba zhruba v průměru samozřejmě, 7 hodin už to začne vytvářet v mozku změny, konkrétní změny. Tak v prvé řadě mě zajímá, jaké, a pak se zeptám dál.
No, obecně řečeno, to víceméně oslabuje spoje mezi tím starým mozkem, tou starou částí, která rozhoduje na základě citu, a tou novou částí, tím frontálním lalokem, který vlastně uvažuje. Takže to si myslím, že dovedeme chápat, takže když hrajete videohry nebo jste na Facebook nepřetržitě 7 hodin, tak máte úplně reflexní myšlení a chování. Prostě vidíte něco, vůbec o tom nepřemýšlíte, reagujete a pak čekáte vlastně, co přijde. Takže neprobíráte nic a když se vám něco nelíbí, tak to prostě vymažete a jdete dál a jdete dál a čekáte na tu malou dávku toho dopaminu, která přijde tím, že prostě někdo vám odpoví, nebo něco vyhrajete, nebo dostanete největší počet bodů, a nebo i dozvíte se nějaký zajímavý zprávy, nebo i svým způsobem vyhrajete tu hru. To všechno jsou prostě legitimní cesty, ale sedíte 7 hodin, to je jedna věc, že sedíte.
To vážně, někdo sedí, jo. Ano. To fakt někdo je tolik hodin.
No, sedíte, možná si odejdou na záchod.
To ale mi vůbec totiž představit, ale no. Jako...
Sedíte a i ten inženýr, který dělá tu dobrou práci a vymýšlí novou rouru, která vydrží všechno, sedí v židli. Takže evolučně zase jsme u toho. Nechodí do práce, řídí do práce, to souvisí samozřejmě s určitou dekondicí a my tomu říkáme syndrom západní civilizace, kde prostě už máme poměrně jiný styl pohybu a přemýšlení a tak dál a vlastně jdeme od jednoho počítače, který máme doma, nebo pokud je to laptop, tak si to bereme sebou, k druhému počítači. A tohle je obrovská změna během posledních 20 let, která naprosto nás katapultovala úplně jiným směrem. A hlavně ta mladá generace, která v tom vyrostla, tomu vůbec nerozumí, to nechápe. Pro ně prostě, když jim řeknu, že když já jsem se narodil, že mobilní telefony neexistovaly, že internet neexistoval, oni to absolutně nemůžou pochopit. Jenže během posledních 200 tisíc let to tak bylo. Naše rodiči to neměli. Já jsem vyrostl s tím, že jsme měli jeden černý telefon, který visel na zdi a měl takový ring, ring. A muselo se běžet ze záchodu, než to dozvonilo.
Pohyb, že, no, byl pohyb.
Byl pohyb.
Běželo se k telefonu.
Sem a tam. A samozřejmě nebyla možnost přijít pozdě. Když se něco domluvilo na tom jednom telefonu, tak to muselo platit. No, poněvadž teď,
to má jako vlastně morálně další vlastně aspekty.
Ano,
samozřejmě.
Jako nemohli jste pak se rozmyslet a tak dále. Takže lidi se chovali k sobě taky úplně jinak.
No teď mě řekněte, ještě k tomu mozku bych se vrátila. Když tolik let se vyvíjí, to je teda obrovská negativní moc toho stroje, když za tak krátkou dobu dokáže udělat jako zásadní změny, že se vyvíjí ta hmota uvnitř úplně jiným směrem, než kam se tolik let stabilně a jednosměrně postupně vyvíjela. To fakt takhle dokáže, takovou zás. Je to nevratná změna?
Nic není nevratný, ale my tomu říkáme deevoluce a už vidíme v neurologii případy, kde odpadávají určité trasy a neurochemické spoje na základě toho, že nejsou užitý. Konkrétně to u malých dětí jsou strašně zajímavé studie, kde se podívali na mozky malých dětí, které se narodili, kterým dali maminky iPad nebo něco takového. A vidíme, jak ty trasy, se kterými se narodili, vlastně odpadávají. Je to jako kdybyste postavila dálnici a po ní nikdo nejede a zaroste. Takže to se děje. A děje se to v přímé souvislosti minutu co minuta s používáním nebo koukáním do obrazovky.
To prostě přímá úměrnost tím.
Ano,
jako
přímá
spojená.
To. A když se to děje 4 nebo 5 generací, tak se to zapíše do genetického kódu. To znamená, že ta 5., 6. generace už tu dálnici tam vůbec nebude mít.
A my jsme tady teď kolikátá generace? Nebo naše děti třeba?
No, ty už jsou druhá. Záleží na tom, já jsem trošku hodně starší než
tebe. Já právě se uvědomuji, že nepočítám teď. Takže když mám třeba 12-letého syna, tak on je druhá generace.
On je asi druhá generace. Ano. Ta první jsou ty takzvaný millennials a oni všichni mají ty termíny, které já nerozumím a nepamatuju si, ale prostě už to jede. A pokud to bude takhle pokračovat dál, tak správná otázka je a bude, ne jestli člověk, pardon, ne jestli počítač jeden den bude umět myslet jako člověk, ale jestli člověk jeden den bude umět myslet jinak než počítač.
Říká náš dnešní host na dvojce Martin Jan Stránský. Povídáme si s neurologem a také internistou, jak jsme se dozvěděli, Martinem Janem Stránským. Vím, že nemáme mnoho času, tudíž musím jako to se tím proplétat, abychom si řekli pár podstatných věcí. Myslím si, že ještě jedna věc je, že nejen, že ten mobil má spousta lidí v ruce, tedy jak jste mi řekl, 7-9 hodin, ale myslím, že velmi často ho mají před spaním v ruce. A pokud já, co jsem se o to zabývala, tak z toho vychází určitý druh světla, který vlastně zabraňuje tvorbě melatoninu v hlavě, aspoň tak jsem se to dočetla, tudíž vlastně ještě hůř se usíná. Já se tím dostávám k něčemu, co si myslím, že je hrozně důležité a co si nabouráváme, a to je spánek. Protože to by mohla být trošku naše záchrana, třeba ten spánek. Tak jak to, jak ten souvisí s mozkem, jak ten moc potřebujeme, jo, tak občas někdy někdo ignorujeme. Já teda ne, ale...
No, tam jste narazila na velice důležitou věc a spočívá to v tom, že vlastně mozek vlastně tvoří paměti. Mozek má v sobě takového knihovníka, který vlastně tvoří paměti a zároveň čistí plevel. A to se děje jenom, když spíme. Každý člověk samozřejmě má svoji optimální dobu. Já strašně závidím lidem, kteří dovedou vyspat se 4 hodiny a skutečně jsou, jak se říká, čerstvý, fresh.
Taky neumím.
A to je normální pro některé lidi, pro mě rozhodně ne. Já potřebuji 8 nebo 9 hodin, ale problém je hlavně u dětí, který chodí do školy, který si vezmou tu obrazovku sebou a pak se na ní koukají, jak si říká, pod dekou.
Ano.
Takže si zkrátí ten spánek, takže vlastně to, co se naučili ten den, se dostatečně nedostane do té knihovny. A jsou strašně zajímavé výzkumy, které dokazují to, že kdyby se školy otevřely o 30 minut později, tak výsledky standardizovaných testů by stouply minimálně o 4% a maximálně o 10 nebo 11%. To dnes to strašně rádi slyší žáci všech škol,
ano,
kde
ano,
přednáším.
Můj syn, jestli tohle pustí a zamiluje se vás okamžitě, on to pořád říká, celý
publikum,
půl hodiny a všechno by bylo jinak.
Ano, ředitel odejde, ale je to prostě tak. Ale samozřejmě za to dnes to můžou ty rodiče, že tomu dítěti to vůbec dají, poněvadž Světová zdravotnická organizace a Americká pediatrická akademie dali doporučení, že žádné dítě nemá mít žádnou obrazovku od narození do dob 3 až 4 let a pak teprve se supervizí maximálně 1 nebo 2 hodiny denně až do konce vysoké školy. To znamená, že jestli ta škola učí s počítačem a ten žák se do něj kouká víc než 2 hodiny denně, tak přichází o možnost být chytřejší. To je doloženo.
To je doloženo. To jsou fakta.
Tečka, to není názor. A to je velice důležitý pro naše školství. A proč? Poněvadž mozek potřebuje porovnávat potřebuje diskutovat, potřebuje reflektovat. Ano, ty počítače jsou senzační na to, že získají informace rychleji, takže dobře, používáme právě ty počítače na tohle, ale pak stranou a pak bavme se mezi sebou o těch informacích. Kdo má pravdu? Já nebo ty nebo oba? Co to vlastně má znamenat? To je právě to, co vytvoří takzvaný dobrý mozek i dobrýho občana, abych to řekl trošku trošku s nadsázkou. Ve Francii zakázali mobilní telefony ve všech školách. Ví, proč to dělají pro děti do 15-16 let a na všech přednáškách ve všech školách bez ohledu na věku. Poněvadž tam jsou distrakce, to je přesně to, o čem jsme mluvili. Když máte ten mobilní telefon i vypnutý, i v kapse, tak pořád máte něco v sobě, nosíte něco, nebo máte něco před sebou, co může vyrušit. Stejně tak ve vší úctě, jak písničky v tomto pořadu prostě to rozsekají a prostě rozbourají určitou kontinuitu a tok. Může to být třeba pohodlný pro některý lidi, ale mozek nepotřebuje, aby byl pohodlný. Mozek potřebuje, my tomu říkáme, pozitivní frustraci, aby pořád byl nucen a tlačen do něčeho dalšího, poněvadž jenom přes porovnání a nucení se mozek učí. Takhle se formují nový spoje.
Což je do jisté míry to, čemu se v psychologii říká vystupování z komfortní zóny. Vlastně i pro ten mozek je toto vystoupení, že musí jít dál, že se mu nepoleví.
Do traumatického diskomfortu, ale prostě jednoduše řečeno, když mozek pořád dělá jednu a stejnou věc, tak vydupe určitou neuroanatomickou trasu a nevydupe tu druhou. Někdo musí říct, hele člověče, už si to udělal takhle čtyřikrát, co to zkusit po páté jinak?
Jo, mně se to líbí. Tak my ještě zkusíme jinak po šesté, za chviličku po písničce s Martinem Janem Stránským, neurologem. S neurologem Martinem Janem Stránským už jenom malou chviličku, ale pane doktore, vy jste činorodý v vašem časopise Přítomnost, který jste vlastně obnovil po tatínkovi, dědečkovi, no dědečkovi. Velká rodina. Vy jste mě říkal, že tam máte i tu nejnovější trendy podcasty, že děláte, takže je možné, koho zaujalo třeba naše povídání a vyvalilo se mu spousta otázek na mysli, tak můžeme tam něco takového najít? Nebo jakým směrem, jako, jakými tématy pracujete?
Se všemi. Je to otevřená platforma, nemáme nad sebou nějakou velkou firmu nebo něco, rozhoduje o tom malá redakce a já. A náhoda, když prostě narazím na nějakého člověka, třeba i na zajímavého pacienta, tak ho pozveme. Teď jsme teprve s tím
začali. A děláte s ním rozhovor, takové to blízké setkání.
Já sedím tam, kde sedíte vy a on nebo pár dalších prostě sedí na druhé straně a děláme to. Začali jsme to dělat, ještě to tam nevisí, ale bude to tam viset do konce měsíce a děláme to v Národní kavárně a děláme to ve spolupráci s nadací Ferdinanda Peroutky. Druhým moderátorem je Martin Groman, tam jsme se neformálně spojili, máme velice hezké vztahy a samozřejmě pochopitelně patříme k sobě, není vůbec co řešit, tak jsem zvědav, jakým směrem se to vyvine.
Já bych také chtěla vědět, jak se to vyvíjí s vaší knihou, publikací, která by snad měla i zachycovat v sobě téma v podstatě oboru neurofilozofie. V podstatě, říkám to dobře, že jste se chystal napsat něco i pro nás laiky, abychom tomu rozuměli. Můžeme se těšit někdy, nebo
se tam
přesně?
Já jsem napsal jednu knížku, Deník doktora Zmrnic, což je tvrdá, černá parodie, komedie, satira lékaře, který má praxi na malé vesnici, takže to jsem samozřejmě já. A to se rozjelo a teď už pár let pracuju na něčem, co bude vážnější a vlastně je to o tom, o čem mluvíme. Je to vysvětlení našeho života, světa i vesmíru, i filozofických otázek, jako je, co je vědomí, co se stane po smrti, z pohledu neuroevoluce a z pohledu mozku, poněvadž mozek jsme my. Takže převážně to rozebírá existenční otázky, ale fyzické otázky a každodenní otázky je do různých kapitol, jako je hudba, jak rozhodujeme, jak jsme vymysleli Boha, jak a proč se pořád dějiny vyvíjí stejným směrem a opakujou se. To všechno má neurologický důvod.
Tak já se moc těším na tuto vaši knížku i na třeba další blízké setkání, protože to naše bohužel dnes končí. Hodinka uplynula, ale byla pro mě krásná. Děkuji, pane doktore.
Tady kostička
na památku. Děkuji. Naším dnešním hostem byl Martin Jan Stránský.